Ultimul capitol și în după amiaza aceasta ne vom uita asupra paragrafului constituit din primele 11 versete. Deci 1 Tesaloniceni, capitolul 5, vom citi începând cu primul verset și apoi fratele Nicu Crișan va cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Vă invit să vă ridicați. Deci 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Vedem că ne apropiem de încheierea acestei epistole și după cum observați, Apostolul Pavel vorbește în mod accentuat chiar despre aspectul acesta al vremurilor din urmă, al sfârșitului. Și bineînțeles o face pentru a-i încuraja pe credincioși. În două rânduri exprimă motivația pentru care abordează această tematică. Am văzut la sfârșitul capitolului precedent, spune de aceea, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte, cu această perspectivă. În pasajul citit, am văzut chiar la încheierea lui, revine asupra acestei încurajări și spune, întăriți-vă sau încurajați-vă unii pe alții, mângâiați-vă unii pe alții cu această perspectivă. Și mă gândesc că și ei atunci se confruntau cu situații care generau îngrijorare, care aduceau neliniște, care, eu știu, le ofereau o perspectivă sumbră cu privire la viitor și își puneau întrebarea aceasta, ce o să se întâmple, ce se întâmplă cu ei, ce se întâmplă dacă mor? Și cum noi oamenii avem darul acesta al discuțiilor și căutăm să pricepem și uneori ne lansăm în speculații și uneori nici măcar nu mai spunem s-ar putea, dar prezentând ca o variantă, ca o alternativă, ca o posibilitate, ci ne exprimăm cu așa convingere încât încercăm să-i facem pe ceilalți la rândul lor convinși de ceea ce ni se pare nouă că reprezintă adevărul. Ați văzut că din context ne putem da seama, unii spuneau, păi, Hristos a revenit, sau deja în reînvierea s-a produs, învierea s-a produs, și atunci oamenii erau neliniștiți. Păi cum? Ce s-a întâmplat cu noi? Cum se petrec până la urmă lucrurile acestea? Și de aceea Pavel, așa cum spuneam, insistă asupra acestor aspecte. Și cred că, mai ales în contextul actual, ne prind și nouă bine aceste reveniri asupra descrierilor pe care Sfânta Scriptură le face cu privire la vremurile din urmă. Și haideți să vedem ce găsim și în acest pasaj referitor la aceste situații. Un prim lucru pe care Apostolul Pavel îl afirmă aici este acela că Dumnezeu are controlul asupra calendarului și evenimentelor. Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Și el readuce în atenția lor această guvernare divină asupra timpului, asupra situațiilor. Noi de multe ori ne întrebăm în ce măsură un război este voia Domnului. O suferință, o calamitate este voia Domnului. Pentru că avem deja câteva alte probleme care se ridică cu o asemenea perspectivă. Este Dumnezeu bun, benevolent? Este Dumnezeu atotputernic? Poate, într-adevăr, să țină în control toate lucrurile? Este Dumnezeu drept? Îi pedepsește pe unii? Îi iartă pe alții? Sunt o mulțime de alte lucruri pe care trebuie să ni le punem în contextul acesta în care Dumnezeu este în controlul tuturor situațiilor. Poate că ne-ar ajuta să ne amintim că există o voie prescriptivă a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu prescrie lucrurile, urmărește împlinirea lor în detaliu. Există și o voie permisivă a lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne lasă să mergem în virtutea opțiunilor și alegerilor noastre, pentru că are de-a face și cu această libertate pe care Dumnezeu a dat-o omului încă din creație. Da? Și atunci avem de multe ori dificultatea aceasta în a înțelege cum se așează toate lucrurile acestea într-o construcție armonioasă, să zicem, coerentă. Pentru că, vedem, sunt atât de multe situații în care mi se pare că lucrurile sunt scăpate de sub control, mi se pare că este această turnură malefică a lucrurilor, răul pare a fi mai puternic decât binele, da? Și oamenii sunt frământați cu privire la aceste lucruri. Tocmai de aceea situația aceasta devine adesea un test al credinței noastre, un test al încrederii noastre în Dumnezeu. Ne gândim că Dumnezeu este în controlul chiar și al calendarului evenimentelor. Țineți minte că în urmă cu vreo două săptămâni au ieșit pe piață tot felul de informații care spuneau în ce zi, la ce oră se va produce invazia. Da? Și uneori ne și amuzam pe seama acestor informații. Adică chiar așa serviciile acestea secrete au acces chiar și la secretele acelea. Nu? Și te întrebi până la urmă cine ține controlul tuturor lucrurilor. Este vorba de un om care are chiar atât de multă putere? Uneori gândirea noastră poate ajunge până la un anumit punct. De acolo trebuie, n-avem încotro, decât în situația în care, nu știu, nu este suficientă modestie să acceptăm, dar nu putem merge mai departe, nici cu previziunile noastre și nici cu controlul nostru asupra situațiilor. Pavel este foarte clar, Domnul Iisus Hristos a spus-o și el ferm, fără echivoc, că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Chiar și cu privire, dacă vă aduceți aminte, la misiunea sa. Gândiți-vă numai la momentul acela, la nunta din Galileea, când mama Domnului Iisus Hristos vine și îl roagă să intervine. Și el spune, nu este timpul, nu este vremea. Pentru că apoi, mai târziu, să spună, mi-a venit ceasul sau a venit vremea. Cuvântul Domnului ne spune de multe ori cu privire la vremurile acestea că ele sunt în controlul lui Dumnezeu. Venirea Domnului Iisus Hristos s-a produs când? La împlinirea vremurilor. Apostolul Pavel afirmă lucrul acesta în Galateni, capitolul 4, versetul 4. Încă din vechime, Solomon spusese, toate lucrurile au timpul lor. Este o vreme pentru secerat, chiar și războiul se pare că are o vreme destinată, o vreme a lui. Pe vremea lui David era un sezon al războiului. Din toate acestea, da, noi putem să deducem că în cele din urmă Dumnezeu este Cel care are controlul absolut asupra calendarului tuturor evenimentelor. Mai spune Pavel ceva. Cu privire la vremea sfârșitului, adesea numită ziua Domnului sau revenirea Fiului Omului, revenirea Domnului Iisus Hristos, da, sunt câteva referiri la acest eveniment, sunt și nuanțe ale lui. Da, dar spune el, ziua Domnului va veni într-un mod surprinzător. Domnul Iisus Hristos a făcut afirmația aceasta în repetate rânduri. Fie că a semuit-o cu revenirea unui om din călătoriile sale, unui împărat din, eu știu, drumețiile sale. Deci a lăsat să se înțeleagă că este acest aspect al surprizei pe care o vor avea cei mai mulți. Pentru că atunci când se așteaptă cel mai puțin, atunci va veni și. Pavel pune și contextul acesta când lumea va spune pace și liniște și unii au interpretat această afirmație ca fiind dorința lumii după pace și liniște. Deci nu că ar fi o situație reală, o situație existentă. Deci oamenii vor fi în pace, în liniște, cu toate că mai mult cu aceasta seamănă. Pentru că și Domnul Iisus Hristos spune, va fi ca în vremea lui, Noe, când oamenii ce făceau? Construiau, se căsătoreau. Cu alte cuvinte, erau atenți doar la ritmul obișnuit, normal al vieții. Derularea firească a vieții. Spune el, exact atunci, când se așteaptă mai puțin, atunci se va întâmpla lucrul acesta. Dar din nou, nu o spune ca o prescriere, nici măcar ca o prezicere, pentru că atunci ar însemna că ar ști ceva. Spune doar, atenție, pentru că veți fi surprinși. Veți fi surprinși. Și introduce trei elemente aici. Spune, așa repede am ajuns. Spune, în vremurile acelea se întâmplă trei lucruri. Ziua Domnului va veni pe neașteptate, când vor zice pace și liniște. Ziua Domnului va avea o manifestare puternic resimțită, deci va fi o resimțire evidentă, fără urmă de îndoială. Spune, asemuind-o cu durerile nașterii. Noi bărbații nu ne putem pronunța asupra acestui lucru. Da? Nu avem cum. Dar în mod cert, cred că surorile noastre știu lucrul acesta, nu pot fi confundate situațiile respective. Deci când se întâmplă, este resimțit, acut momentul acela. Și apoi spune, ziua Domnului va afecta întreaga omenire. Nu va fi chip de scăpare. Nimeni nu va putea evita acest eveniment. Spuneam duminica trecută, este până la urmă un eveniment global, la scară globală. Orice ochi îl va vedea. Nimeni nu se petrece într-un colț și ceilalți, știu, își vor da cu presupusul. Da, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Păi unii zic că da, unii zic, nu va fi această dilemă, ci cu toții vor ști lucrul acesta. Și, spune Apostolul Pavel, în așteptarea acelui eveniment, credincioșii vor fi pregătiți pentru ziua Domnului. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți însă fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Această temă a vigilenței, a pregătirii, este clar conturată și în cuvintele Domnului Iisus Hristos, și în cuvintele Apostolului Pavel, și în cuvintele Apostolului Petru, și oriunde găsim referiri la revenirea Domnului nostru și la ziua aceea, finalului istoriei omenirii pe pământul acesta, automat apare și atenționarea aceasta, și îndemnul acesta la vigilență, la pregătire. În Evanghelie avem pildele care ne îndeamnă la veghere. Cine nu știe pilda fecioarelor, înțelepte și neînțelepte. Dar este o stare, este o stare. Și el creează tabloul folosindu-se de contraste în ce îi privește pe credincioși și în ce îi privește pe necredincioși. Cei fără credință trăiesc în voia simțurilor, în împlinirea plăcerilor și în indolență, în indiferență față de Dumnezeu, indiferență față de revenirea sa. Și acum, indiferența aceasta nu înseamnă neapărat o negare a existenței lui Dumnezeu, ci pur și simplu este o indiferență cu privire la acea întâlnire cu Dumnezeu. O indiferență față de ceea ce înseamnă judecata divină. Da? Credincioșii, în schimb, spune el, trăiesc adăpostindu-se în credință. Vorbește despre credință ca o platoșă. Da? Ca ceva ce protejează ceea ce este vital în noi. De asemenea, acționează în dragoste, așteptând viitorul cu speranță, nu cu teamă, nu cu încrâncenare, ci cu anticipare aceasta a întâlnirii cu Mântuitorul. Și avem acele frumoase analogii în care biserica este portretizată ca fiind o mireasă, Domnul Iisus Hristos este un mire. Și de multe ori nu știm ce să folosim. Folosim amenințarea cu iadul ca să ne temem, ca să ne speriem, ca să trăim cum trebuie de teamă, sau introducem analogia aceasta, imaginea aceasta a nunții fiului de împărat, a miresei care își întâlnește mirele, care își întâmpină mirele, ca să, nu știu, stârnească în noi și mai puternic dorul acesta al întâlnirii cu Domnul. Oricare din situațiile acestea ne fac să trăim cu această vigilență, cu această așteptare, este potrivită. Pavel spune de asemenea că indiferent cum ne va găsi ziua aceea, fie că ne va găsi în viață, fie că vom fi murit și vom fi chemați la viață, este important cum am trăit, este important să fi fost în veghere pentru perioada de timp în care am trăit sau trăim. Dacă am trăit în înfrânare, autocontrol este parte a manifestării Duhului Sfânt în noi, alături de răbdare, alături de dragoste, de compasiune, de tot ceea ce constituie roada Duhului Sfânt. Acelea sunt elementele care sunt atât parte a umblării noastre cu Dumnezeu, cât și elemente care fac parte din lucrurile asupra cărora suntem atenți, să vedem unde se află în viața noastră, unde se află în trăirea noastră, pentru că ele sunt indicatoare ale relației noastre cu Dumnezeu, ale legăturii noastre cu Dumnezeu. Ce facem așadar? Ce facem? Cum trăim într-o asemenea perspectivă, cu curaj și cu acea liniște sufletească, mângâindu-ne și încurajându-ne unii pe alții cu astfel de perspective? Clar, mi se pare mie, credința trebuie pusă în acțiune. Credința nu este doar o înșiruire de afirmații pioase. E important să memorăm versete, dar simpla lor recitare nu este suficientă. toate versetele acestea pe care le memorăm, învățăturile pe care le preluăm, au menirea să dea contur trăirii noastre, să alcătuiască fundamentul deciziilor noastre, reacțiilor noastre, în orice context, în orice situație a vieții. Trăim după valori și principii divine. Pacea, războiul, confortul, dificultățile, oricare din ele, așa cum bine știm, pot deveni curse. Pot deveni curse. Aduceți aminte de acea frumoasă rugăciune, dăm pâinea cea de fiecare zi. Nici să nu-mi lipsească ca să mă împingă la compromisuri, dar la încălcarea principiilor divine, nici în abundență să devină atât de confortabil încât să nu mai pese de Dumnezeu. Așa și noi, în orice situație, să ne aducem aminte de aceste valori și principii. Să fim vigilenți în ce privește confruntarea spirituală. Războiul, da, se duce cu armament, cu artilerie, cu aviație, cu tancuri, cu tot felul de echipamente. Dar există și acest război, noi îi spunem nevăzut, invizibil, dar real, care se duce la nivelul spiritului. Și apostolul Pavel îl descrie ca fiind unul foarte încrâncenat, unul care are de-a face cu comandamente, cu structuri și solicită și un echipament adecvat al credinciosului pentru această confruntare. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, această încredințare sau încredere în Dumnezeu și în deciziile sale. Încredere în Dumnezeu și în deciziile sale. Că ne păstrează până la venirea Lui, că ne va lua înainte de venirea Lui, când o va face, cum o va face, nu știm. Dar noi, în mod cert, trebuie să fim gata. Trebuie să fim gata. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această pregătire, în aceste demersuri. Să ne dea curaj, să ne dea înțelepciune, să ne dea dragoste, să ne dea tot ceea ce El în bunătatea Lui oferă cu generozitate. Amin.